Ahojte, volám sa Jakub Uhli a vy počúvate Portalibri podcast o knihách, z ktorých rastiete. Ahojte priatelia dobrých kníh a podcastov o knihách. Opäť vás tu po týždni vítam, ja Jakub.
A ja Jana. Po týždni?
Áno.
Aha, po týždni.
A dnes telemostom, ako sa hovorilo v televízii svojho času, vítame s nami Martina Viglaša z Bardejova. Ahoj, Martin.
Ahojte.
Ahoj.
Ahojte.
Prečo vítame Martina, prečo sme si ho zavolali?
To vieš ty.
Vždycky je tam nejaký určite tajný element prekvapenia, ale teda ten prvý, najočividnejší je, že Martin pracuje pre EVS.
Evangelizačné stredisko.
Áno, presne tak, slovenské. A
kedy si to bolo Slovenské evangelizačné stredisko pre mass media pri Evangelickej cirkvi Augsburského vyznania.
Ale tá skratka neznie veľmi dobre, vieš. Slovenské SEV.
To bolo také komplikované a preto sa tomu hovorilo EVS.
Alebo SEVS, hej, dobre. Okay.
SEPSA.
SEPSA, ok. SEPSA. Takže, a my ako Portalibri e-shop vaše knihy dosť často teda predávame a niekedy aj zavidíme, že ste ich preložili.
A vydali.
A vydali, tak. No, ale nebudeme sa na vás hnevať, ani tam nebudete tu cítiť žiadnu závisť z našej strany. Takže, Martin, ty si teda počúval náš podcast a zhruba vieš, čo máš čakať, že?
Tak zhruba.
Zhruba. Tak my na začiatku teda robíme vždycky vtáčiu perspektívu, nekrolog živému a tak ďalej. Žiaľ, moje zdroje boli veľmi zdržanlivé voči tvojej osobe. Nechceli toho veľa zazdieľať.
Ja som si presne to som si včera hovoril, že odkiaľ bude mať Jakub teda zdroje na mňa.
Tak hádaj trikrát.
Ale vieš čo, že hneď máš dva a veľmi, ako jeden máš veľmi blízky.
Áno, veľmi, veľmi, hej.
Lebo tvoja Katka chodila do toho istého ročníka ako ja.
Áno,
na
áno,
škole.
Hovorila. A to neviem, že či môžem publikovať.
No, vidíš to.
Či môžem publikovať takáto informácie. Dobre, tak začneme teda. Môžeme to aj tak, že ja si tam akože nejaké veci fiktívne domyslím a ty to potom akože skoriguj. Ale my sme to už raz urobili a bolo to super.
To neviem.
Ja si to pamätám. Dobre, no, tak začneme, hej. Čiže narodil si sa, Martin, a vyrastal si v najkrajšom meste na Slovensku, ako tvoj brat hovorí, v Bardejove.
Pravda, áno.
No lenže z nejakého dôvodu si sa rozhodol neísť študovať teológiu do Prešova, lebo nie si toho vierovyznania. A ani do Banskej Bystrice, prekvapivo, ani do zahraničia, ale rozhodol si sa pre Evangelickú bohosloveckú fakultu v Bratislave, na Univerzite Komenského. A odtiaľ si získal, že magisterský titul.
To tak zvykne byť inak.
Áno, áno, ale že nešiel za farára.
Ja aj tak, že akože skončil magisterským titulom.
Teológie.
Teológie.
Mm-hmm. Magisterskú prácu si písal pod pánom Filom. Nie, myslím,
pánečku, tak toto si odkiaľ vytiaľ.
Presne tak. Máš stopu. Zaujímavé, že úloha cirkevného zboru a zodpovednosť cirkvi v Božej misii. Dobrá téma. No. Počas, neviem, že či to bolo aj počas štúdií, si skúšal mentorovať svojho brata, tínedžera, a že ste si čítali kresťanskú knihu a vždycky ste sa o nej hádali, ale jeho to počase prestalo baviť, lebo ty si ako argumentačne vždycky nad ním, on to nazýva, zvíťazil. Takže už ho to nebavilo a už s tým praštil, že ne, už s tebou nič ďalšie čítať nebudem. Áno, takže vieme si teda predstaviť, že jednak je tam teda, už tam cítime ten ťah na tú misiu a teda zároveň na...
Taká ale apologetika, nie?
Áno, vlastne. Apologetika vlastného brata, hej, aby sa nestal tým marnotratným Vianoce.
No lebo on by bol ten starší brat, teda, ak tomu dobre rozumiem.
Hej, hej, ten starší starostlivý brat, ktorý nehovorí, že tento tvoj syn a tento tvoj zobral tvoj majetok, ale proste to je aj môj brat, vieš, to je ten prototyp toho, že ako by to malo byť.
Áno.
Samozrejme, tak záležalo mu veľmi na jeho rozvoji počas tínežerského veku. Čiže tam to tak cítiť, hej, možno to nebola pravda, ale možno hej. No a čo vieme, tak vieme, že teda mal si a máš doteraz veľkú lásku životnú, za ktorou si vlastne vždycky cestoval na východ, na víkendy počas vysokej školy. Takže v Bratislave, Bratislavu si počas víkendu nezažil a nemal si rande s týmto mestom, ale s iným svojim mestom a teda vlastne ani nie s mestom, ale so ženou v tom meste.
Áno, správne.
Tak, tak, tak.
Ale na, akože na moju trošku obranu voči Bratislave, no, Evička za mnou prišla možno párkrát do Bratislavy. Čiže mali sme aj víkend v Bratislave párkrát.
No,
tak, tak, tak. Čiže máš určitý vzťah k Bratislave teda.
Môžeme to tak povedať.
Ambiciózne to nazveme, že vzťah. Dobre. Nie, že všetko je vzťah vlastne, aj keď
nemáš. Aj keď
ti nezáleží, no jasné. Dobre, kto to vysvetlí, že nám záleží. Takže, potom, teda okrem toho, teda, áno, zobrali ste sa, hej, mám tu napísané, teda, že neuveriteľné, že tvoj brat si pamätá všetky mená všetkých štyroch detí, čiže, ale neviem, či mi ich dal v správnom poradí, takže Ela, Matej, Richard, Marina.
Výborne.
A to je, že v správnom poradí, to je chronologicky od najstaršie, potom,
áno.
OK, zaujímavé mená, hej, že, čítal si Sladkoviča?
Na strednej asi, áno.
OK, čiže skôr tie Marina keksy si mal rád?
Nie, nie. To bol taký spontánny nápad s mojou manželkou. Áno, Eukou. A potom nejakým spôsobom sme prišli na to, že akurát v tom roku, kedy sa Marina narodila, bolo 200 výročie Sladkoviča.
Nice.
To je super.
Či teraz či narodenie, alebo úmrtia, alebo tak. Uh-huh. Tak sa to dosť spomínalo. No, ale my sme to meno si vybrali ešte skôr, ako to bolo také, že populárne.
Dobre. Takže, a potom ešte teda jedna vec, že odkedy si začal študovať teológiu, tak na dovolenkách, na ktorých ste boli rodinných, si strávil viac času pri knihách v tieni ako na slnku a vo vode. Hej?
To je asi to možné, áno.
To je také možné, že ty si bol taký knihomol, ale toto všetko sa zmenilo príchodom detí.
Už trávi čas vo vode a na slnku?
s nimi, hej. Takže, hej, snažíš sa ich ťahať do tej vody, že poďte do tej vody. Tak, áno, držíš sa teda, ako vidíme, tej témy, ktorú máš z univerzity, že si v tom obore a teda začal si pracovať preto Slovenské evangelizačné stredisko SES, EVS.
EVS.
EVS. Hej, EVS znie lepšie ako SES.
Ano.
Určite.
Hej. Tak dobre, tak zhruba toto si ty, si srdcom východniar a v rámci teda EVS ťa vidno na minikonferenciách, v podcastoch, písaval si blogy, články, teraz trošku pomenej to je vidieť, že si viac taký naživo. takže tak. No. A myslím si, že k tomuto sa teda ideme teraz dostať. Tak
super.
To je zhruba taký ten obraz, ktorý o tebe máme na základe toho, že predstav si, že ja som ChatGPT a práve som si ako keby zobral tvoj život a toto som vyflusol.
Tak. No, a myslím, že celkom dobré, že
hej.
Akože je to celkom reálny obraz asi.
Mohol som fabulovať
trošku. Dobrý robot si.
Hej,
dobrý robot, no.
OK, tak poďme na to. Začneme takouto tou oblasťou. My sa častokrát pýtame teda ľudí na to, že ako sa vlastne dostali k tej robote, ktorú robia, kde my častokrát cítime to, že ako keby to je ich poslaním. Takže ako si sa teda dostal do toho EVS, alebo že prečo si sa rozhodol ísť práve tam?
No, vďaka za túto otázku. Ja ako v princípe, keď si hovoril aj o tej teológii v Bratislave aj tak, to aspoň v mojom prípade to nebolo také, že ja som nejak túžil celý život ísť študovať teológiu, ale proste keď som sa rozhodoval na strednej škole, že kam pôjdem na výšku, tak som prijal také veľmi silné povolanie od Pána Boha. Modlil som sa už vtedy, proste som bol súčasťou nášho spoločenstva, mládeže a tak. A modlil som sa teda, že kde ma chceš, Pane, mať. No a dostal som také slovo z prvého listu Timotea, že káž slovo a buď pohotový vhod, nevhod.
To je také celkom jasné.
Áno, to je celkom jasné. A si hovorím, ale ja nechcem byť farár. Čo s tým? No, ale tak si hovorím, ale tak musíš byť poslušný, tak som nejakým spôsobom povedal, že dobre, tak idem do toho a že neviem, čo máš, Páne, pripravené pre mňa, idem tam, ale vieš, že nechcem byť farár. No, ale ako teda plynul čas, tak ty myslím, že v druhom alebo v treťom ročníku na tej škole si musíš dať teda žiadosť kandidát duchovnej služby, ak teda chceš byť farár. A ja som si tú žiadosť dal, lebo si hovorím, tak na čo by si ma tu iné chcel? Ale stále som bol taký, že ale možno, že máš nejaký iný plán, no neviem. A asi v druhom alebo v treťom, teda to si nepamätám, tak sme mali na škole taký oznam z EVS, už to bolo EVS, už to nebolo to masmediálne, ten dlhý názov, že hľadajú človeka na preklady. Tak si hovorím, no po anglicky viem, tak skúsim to. No, stretol som sa prvýkrát so Slavikom, uh-huh. Novým riaditeľom tej doby. No a on teda mi dal najprv nejaké skúšobné preklady, potom som preložil takú brožúrku, list Galackým, potom jednu knižku, potom ďalšiu knižku som začal prekladať a nejakým spôsobom sme sa tak skontaktovali a zistili, že Slavo, si predstav, že tiež mal podobný, ako sa to povie, že... Proste podobný ten týždeň ako ja, že v štvrtky, keď mne skončila škola a on skončil pracovať, tak išiel v piatok na východ. Mm-hmm. On mal tiež rodinu na východe. A párkrát sa nám tak podarilo, že sme sa stretli náhodou vo vlaku. No a potom už to bolo cieľené. Že sme si povedali, ideš aj ty.
A takže vlastne spôsob, ste ani... Ty by si aj zostal v Bratislave, ale nakoniec ten Slavo to ťa potiahol späť na východ.
Ani, nie, práve, že ja som chodil stále na ten východ a on, som zistil, že chodí tiež. A nejako sme sa dali do reči a zistili sme, že sme nejakým spôsobom rovnakého zmýšľania. Tam taká tá pracovná chémia nejakým spôsobom zafungovala. No a on mi potom ponúkol, že či nechcem robiť VVS. A ja si hovorím, vďaka Pane Bože, asi toto je tá cesta. Ale nie, ako teraz nechcem, aby to vyzdelo nejakým spôsobom, že som naladený proti farárstvu, keď Pán Boh povie, že proste by som mal ísť ako farár niekam. OK, poviem, že dobre, tak máš na to plné právo s mojim životom robiť, čo ty chceš. Ale zatiaľ to vnímam teda tak, že mám byť v tom EVS-ku.
Ako dlho Takže si to tam? Je to... Ako dlho?
Už dosť dlho, ale teraz...
10, 11 rokov.
No, to bude možno aj viacej, už možno aj 12, 13.
Uh-huh.
Fakt dlho.
Že si verne zostal tam. No, podľa mňa by bolo zaujímavé, že keď budeme počuť, čo vlastne robíš, že do akej miery sa to odlišuje od tej farárskej služby. Reálne, že ty sa vydal nejakú cestu, ale reálne.
Tak nemá vlastný zbor,
Keď by sme to mali
keby
tak...
Keby sme to tak akože asi...
A cieľovka, otázka je, že aká je cieľovka, cieľová skupina tvojej práce?
Tak cieľová skupina, to máš tak, že ja si nejakým spôsobom neurčujem cieľovú, ani EVS-ko si neurčuje nejakým spôsobom cieľovú skupinu. Práve to je aj nejakým spôsobom také moto, alebo našej konferencie, že chceme, aby tam boli generácie spolu.
Mm-hmm.
To znamená, že my túžime spájať presne aj deti, mladých, strednú generáciu, staršiu generáciu dokopy, lebo si myslím, že takto vyzerá nejakým spôsobom cirkev, ľudia, ktorí idú za Kristom. Čiže nemám nejakým spôsobom určenú ja takto cieľovku. Na druhej strane veľmi rád sa venujem mladým ľuďom niekde medzi strednou a vysokou školou. mladým chalánom, aby som bol presný, akože vždycky sa snažím si nájsť na takýchto chlapcov čas. A u nás mávame v Bardejove také vždycky každý rok také letné tábory a po tých táboroch sa vždycky nájdu nejakí chalani, ktorí majú záujem ísť hĺbšie, lepšie spoznávať Boha.
Čítať si spolu knižky.
A ty argumentuješ.
Čiže ten chudák Dano, on bol vlastne patient zero, hej, ten pro, tu si to skúsim a potom to skúsim. No vlastne to je krásny príbeh. Vlastne ja, Dano by mal, ty by si mal byť ďačný Danovi a že
dobre. Ale myslím, že aj som, hej, tak určite som sa tam učil niečo. ale ja to beriem tak, že stále sa učím, lebo aj chalani v tomto veku, napriek tomu, že nejaké veci sa opakujú, tak nejaké sú aj úplne nové.
Ja. Ja. Nie, lebo uvedomila som si, toto je vždycky nakoniec tak nejak tá otázka, potom je druhá až tretia, že tuto rozprávame o Slovenskom evangelizačnom stredisku pre mass media, alebo EVS, alebo čo, ale vlastne, že asi bude dosť ľudí, ktorí vôbec netušia, o čo ide. Aby som povedala, tak ja veľmi intenzívne tuším, lebo ja som tam pracovala. Ale
kde to, si ty nepracovala?
No to je tiež, ako ja dvoch, troch zamestnaniach som robila v živote, ale vždy sa k niečomu tak akože prichomejte.
Bolo vtip. Prepač. Poď.
No nič. No, v každom prípade, ja už som teda sláva ako riaditeľa nezažila, ale teda ja viem, čo je evangelizačné stredisko, tak ale keby si a práve, že tam dosť, keď to začínalo, tak to bolo trebárs, keď si hovoril o tom prepájaní tých generácií, tak veľa tam bolo aj kvôli tomu, kto tam bol riaditeľ, aj kvôli ľuďom, ktorí tam pracovali najviac, tam bolo taká skupina takých starších ľudí, aj keď tam akože sa združovala už aj taká mladšia skupina, ale že vlastne potom, ako to prebral Slavo, tak sa to začalo zrazu smerovať aj na mladých ľudí a najmä na to také, že lebo veľa sa robili také kurzy pre ľudí, ktorí chceli pracovať v cirkvi alebo tak. Ale že čo vlastne teda, čo robí teraz evangelizačné stredisko? Bola moja otázka, lebo som sa zamotala.
Hej, lebo my sme si pozreli tú web stránku, hej, že tam je...
Áno.
Túto to mám dobré, ako štvrtú otázku.
Dobre, ale naši poslucháči si ju nepozreli.
Hej.
Ešte.
Hej, dobre, tak presúvame štvrtú otázku na... Ja si to len v hlave hovorím, poď.
Dobre, evangelizačné stredisko robí, myslím si, že dosť široké spektrum aktivít. A keby si išiel, hej, človek, ktorý príde na web stránku, tak to tam má pekne rozpísané, čiže ja to v princípe budem len kopírovať a hovoriť, trošku opisovať. Asi také najširšie offline stretnutie je tá konferencia EVS. To je také možno najznámejšie. Tie konferencie majú už viac ako 20 rokov, myslím. Mm-hmm. Čiže viac ako 20 rokov bežia. A vždycky je to buď stred, východ alebo západ Slovenska. A vždycky je to prvý víkend v máji. A chceme, aby tam znelo slovo, aby tam znelo proste také pravdivé vysvetľovanie Biblie, aby sa tam stretli tie rôzne generácie, teda mladší, stredný, starší. A väčšinou to je teda také, že tam, ja keď som svoju prvú konferenciu zažil, tak ma presne silno ovplyvnilo to, že som tam videl starších ľudí vo viere, v úprimnej viere, to nie je, že nejaký taký, také naučené chodenie do kostola, lebo všetci tak chodia, tak aj ja tak chodím, ale úprimnú vieru v Ježiša. Uh-huh. A to bolo niečo, čo ma veľmi oslovovalo a fascinovalo. A aj ľudia z môjho okolia, ktorých som tam potom začal volať postupne, tak presne túto skúsenosť opisovali ako veľmi takú silnú. Že vidia nejakých starších ľudí, ktorí tiež úprimne veria v Krista.
Ano.
Takže teda... Uh-huh. Tu sme pri konferenciách. No. S konferenciami je spojená aj taká tiež aktivita, ktorú EVS-ko robí, vydávanie kníh. My nie sme ako Porta, teda my nevydávame knihy v takej šírke, tak veľa, ale máme taký úzus, že 2 až 5 kníh ročne. Mali sme aj 5, ale väčšinou sú to 2. Možno boli 3. A dokonca minulý rok to bola asi len 1. Ale teraz vlastne tento rok to zase budú 2 knihy. Ale v princípe nám ide o to, že tie knihy nevydávame pre zisk. My chceme tými knihami slúžiť a chceme, aby každú knihu, ktorú si človek chytí a zobrie z EVS-ka, tak si potom môže povedať, že dobre som urobil, dobre, že som si ju prečítal. Takže to sú tie knihy. online služba je veľká časť našej služby tiež, stránka chcemviac.com. Tu vlastne sme rozbehli so Slavom, keď som prišiel do EVS-ka. A to je, ako začínalo to ako web stránka, potom v príchodom sociálnych sietí sme sa snažili ísť aj na sociálne siete. Pred dva aj čosi rokmi sme spustili podcasty tiež. Skúšali sme robiť videá na YouTube, možno taká nová aktivita, ktorú asi tiež asi dva po korone alebo na prelome korony sa začala robiť, sú Chcem viac večery, ktoré sú také tiež veríme, že inšpiratívne večery plné slova a hudby. Tento rok je to už modifikované, lebo počas korony a takto to bolo v Prešove stále a tento rok je to už na rôznych miestach na Slovensku, dokonca v marci to bude v Bratislave posledný krát. A teraz neviem, že kedy vyjde tento podcast, takže neviem, či to už bolo, alebo ešte len bude.
Hej, vyjde
15.
marca.
Hej, no.
A tak to ešte len bude.
Takže.
Dobre.
Môžu prísť ľudia, alebo to je taký
jasné, že bude to v Bratislave, v Petržalke, v evangelickom kostole a samozrejme všetci sú vítaní.
Mhm. Aký je dátum?
Teraz, keď 20. mi dáš píločku, myslím, že to 20...
Ja som to videl, ale...
Ty 5, si mi to posielal, to
všetko. Hej, ja som ti to posielal, 25, myslím, že 25.
Mne sa zdá, že to je 25, sekundu.
Evangelický
25,
kostol...
25. marec, 17.30, Evangelický kostol Petržalka.
Super. Inak, by the way, ja som videl to tvoje video. Už to má nejakých 10-11 rokov. Také apologetické videá na YouTube. Aha. Z EVS.
Aby som si ťa... Áno, to bola ináč tiež jedna z častí vecí, ktoré sme skúšali. A myslím si, že sme možno mali v tom viacej pokračovať v tých videách.
Hej. Kamaráti mi hovoria, že treba prejsť na TikTok. A ja sa obávam...
Ale počkaj, však už ho chcú zase zakázať.
Áno, áno. Ale vraj je to...
Kým sa tam my dostaneme, už ho zakážu.
Hej. Ale ja len doplním, vy ešte, lebo keď vlastne začalo to, že pre mass media, tak to bolo vždy také otázka, že čo to vlastne teda znamená, ale keď ešte riaditeľkou, aby sme zase neopomenuli tých, ktorí to založili, tak založila to Violka Fronková. A ona v podstate potom začalo sa to vysielať v rádiu, také krátke zamyslenia, že robíte niečo stále. A viem, že to dlho pokračovalo v takých rôznych regionálnych rádiách, ale robíte ešte niečo také stále? Mm. Alebo teraz už ste úplne online len?
V regionálnych asi nie, ale vďaka, lebo si mi pripomenula, ako ja som povedal nejaké tie prvé 3-4 veci, ktoré sú na tom webe. Tam je ich 12, keď si dobre pamätám.
Celkom slušne veľa toho robíte.
Čiže nespomenul som všetko, ale keď si povedala tie zamyslenia, tak stále posielame už tiež viac ako 10 rokov zamyslenia e-mailom, také krátke zamyslenia do mailu každé ráno, človek to dostane. A pred nejakým časom, tiež to už je niekoľko rokov, sme začali tie zamyslenia aj nahrávať ako audio. Teda môžeš si to popočúvať, alebo prečítať, alebo aj. Dokonca párkrát sa nám stalo, že to audio bolo iné ako to, ktoré bolo napísané, tak potom som dostal SMS-ku od jedného nášho podporovateľa, že super, že dneska som mal dve.
No, ako fajn. Dobre.
Hej, potom teda ešte sú tam...
Že napríklad služba vo väznici. Tam zostal, ano. Tam teraz robí vlastne, alebo teda to tiež dlhé roky robí Janko Hevera, hej? Že on,
áno, ako, áno,
že...
presne tak. On chodí do väzníc, má nejaký tým spolupracovníkov, s ktorými navštevujú spolu väznice na Slovensku, takže hej, Janko sa tomu venuje, myslím si, že veľmi verne. Má môj obdiv, akože stále pravidelne niekedy tie termíny mu dajú na nedeľu, ide v nedeľu, sobotu, proste snaží sa to nájsť, lebo nie vždycky je tá komunikácia taká jednoduchá práve aj s tými, ktorí tam treba vybávať proste povolenia a všetko možné a prísť na presný čas. A keď ti neprídu ľudia na to stretnutie, tak vlastne si prišiel zbytočne, aj to sa stane niekedy, takže tak. Ale má veľmi dobrú sieť, akože už aj kontaktov v rámci väzníc, aj si spíše s mnohými väzňami, dokonca aj komunikuje, keď sa dostanú z väzenia von. Asi on by o tom vedel povedať viacej, najlepšie by bolo, keby ste ho zavolali. Tak,
hej, to áno, to len tak, že toto. A potom, počkaj, ešte jedna...
Prednášky, alebo tréningy sú tam.
Tréningy pre laikov ste teraz vlastne začali v rámci, teda neviem, či je to len v rámci evanjelickej cirkvi. Ste ekumenickí?
Myslím, že sme. Myslím si, že neodmietneme pozvanie.
Jasné. Ale teraz robíte tréningy... večery pre lajkov, nie? Alebo aj nie lajkov?
Ten Expand.
To má na starosti opäť Slavo a Ondrej Kolárovský, takže vlastne oni sa venujú takému tomu trénovaniu laických pracovníkov, povedzme to takto, v rámci cirkvi. Chodia a dosť často v podstate po celom Slovensku, teraz to bolo viac zamerané na západ, ale chodia po celom Slovensku a áno, tie tréningy sú o tom, že nie len mať správnu vieru, ale mať aj nejaké tie zručnosti, akým spôsobom môžeme tú vieru pretavovať do reálnych situácií v zbore, v cirkvi. Ako tie tréningy, myslím si, že hovorím, opäť by lepšie povedali Slavo s Andrejom, ale je to o tom, že keď máš nejaké spoločenstvo, sú tam starší toho spoločenstva, presbyteri po evanjelicky, tak vlastne tí sa musia zjednotiť v tíme, musia mať spoločnú víziu, spoločný plán pre ten cirkevný zbor, v ktorom sú, a nejakým spôsobom toto sa snažia trénovať, učiť komunikovať v rámci toho spoločenstva, aby mali jasné smerovanie, čo chceme dosiahnuť a tak.
Dobre, tak poďme na ten, ako keby, zoberieme si to slovo evangelizácia, aby sme teda porozumeli tomu, že čo to pre teba znamená, to euangelos, tá dobrá správa, že ako tomu chápeš, že čo znamená šírenie dobrej správy a že čo je dobrá správa.
To bola otázka, nad ktorou som rozmýšľal, lebo som ju dostal vopred, a jedným slovom by som povedal, že život. A širšie, keby som to mal povedať, tak je to dobrá správa, ktorá mne zmenila život, a dobrá správa, ktorú chcem šíriť ďalej, lebo keď mne zmenila život, verím, že môže zmeniť aj životy iných. Pre mňa to je naozaj vzťah s Ježišom, že som ho mohol spoznať, že je to reálna osoba, že je to skutočný živý Boh, ktorý koná v mojom živote, aj konal a verím, že aj bude konať, ktorý nie je nejaký vzdialený virtuálny Boh, ale je prítomný v každom jednom dni. A to chcem, aby mohli ľudia zažívať tiež, a vlastne preto to chcem šíriť všetkými možnými spôsobmi, aké sú k dispozícii. Ale mnohí si tú evangelizáciu možno tak zaškatulkujú, že to je taká jednorázová udalosť, že prídeš, povieš 4 body a odídeš, že no, v isto ste to tisíckrát počuli, proste si hriešný, potrebuješ záchrancu, Ježiš je záchranca a ty sa musíš rozhodnúť. Ale pre mňa evangelizácia je oveľa, oveľa širšia ako len toto. Toto je možno nejaké to vyústenie. Ale veľmi sa mi páčil príbeh Becky Pippet z jednej našej knihy Viera sa nedá skryť, kde ona rozprávala o tom, ako išli evangelizovať na pláž, lebo to je to, čo si človek predstaví, keď sa povie evangelizácia, že ideš za niekým na ulicu a ho zastavíš a mu dáš letáčik do ruky a povieš, chceš sa rozprávať a takto. A ona presne mala takú skúsenosť, že boli na pláži a také niečo robili. A potom
ťa neújdeš proste z tej pláže.
Plávať, vieš. Co s nami nechcem rozprávať a plávať.
Bojka. A potom musí prísť pobežná hliadka, vieš.
Ale proste prišiel za ňou jeden jej kolega, s ktorým to robili, a hovorí, že ja som to celé doba bral, ja som prehodil tie body, vlastne som ani nepovedal všetky, iba ten prvý a štvrtý a druhý, tretí som zabudol. A ona na to: a s kým si sa rozprával? A on, že čo ja viem, to nie je dôležité, ale ja som poplietol tie body. A to bola tá pointa, že a ona hovorí, ale to vôbec nie je pravda, práve to, s kým si sa rozprával, je dôležité, že vieš, ako sa volá. Že evangelizácia je oveľa viacej o vzťahu, ako o odovzdanie nejakej informácie. Čiže to je pre mňa evangelizácia.
Evangelizácia o vzťahu. No a ja mám takú podotázku k tej téme evangelizácie vždycky, že je to pre mňa taká zaujímavá debata na diskusiu, že keď sa pozrieme na ten veľký príbeh toho Kristovho príchodu, tak identifikujem také, okrem iných, 3 témy, okolo ktorých sa častokrát krútime v tejto debate. Prvá je, že víťazstvo teda nad hriechom, alebo že aj to, čo si už ako keby pomenoval, že zomrel za moje hriechy. Druhá téma je víťazstvo nad smrťou, že smrť nemá posledné slovo. A tretia, že prichádza nebeské kráľovstvo, nové nebo, nová zem, nový život, nový človek. A že to sú ako keby 3 elementy tej dobrej správy. A ja sa pýtam ľudí, že ktorá z týchto troch momentálne v ich živote najviac s nimi rezonuje, a druhá otázka, že o ktorej s druhými ľuďmi najčastejšie momentálne hovoria. Čo by si odpovedal ty?
To je ako, už len keď si to zadefinoval, tie tri oblasti, tak si hovorím, wow, že nikdy som si to takto neuvedomil, ale máš pravdu. že hej, že tie tri oblasti sedia, že sú dobre zadefinované. Neviem, ja sa teším na nebo. Čiže, ale momentálne vo mne rezonuje, keď to mám tak povedať, asi hej, v piatok zomrela sestrička u našej detskej lekárky, ktorá mala 48 rokov. Čiže ako veľmi mladá. A ona bola akože človek, ktorý ti vždycky vedel výzvu stretý. Ako takú sestričku podľa mňa som nikde u žiadného iného lekára nevidel. A bojím sa, že ani neuvidím. Čiže keď sa bavíme o tej téme smrti, tak to možno, že vo mne teraz rezonuje. A s deckami sme sa o tom tiež trošku rozprávali, lebo no, aj s Evkou vlastne sme si hovorili, že koľkokrát sme aj u tej sestričky boli v ambulancii, aj sme sa niečo rozprávali, ale že akým spôsobom sme jej posunuli presne tú dobrú správu a či sme ju posunuli. A si hovorím, že no práve, že či nesklzávame v tom rozmýšľaní len do tých štyroch bodov, namiesto toho, že vlastne tam nebol žiadny širší vzťah. Možno ani nebol priestor na to, ale ako keby znovu naladilo rozmýšľať, že halo, že každé jedno stretnutie, ktoré máš, možno, že bude posledné s tým človekom a teraz je na tebe, akým spôsobom odovzdáš tú dobrú správu, ktorú ty si prijal.
Hej,
neviem, či som zodpovedal tvoju otázku.
Áno. Akože, tá druhá časť ma zaujímala tiež, hej, ale teda mne sa zdalo, že veľa hovoríš asi ten príbeh toho odpustenia a toho odpustené hriechov. Teda. Ale hovoril si aj o tom tešení sa na nebo. Teda, tak, no.
Tešenie sa na nebo. Ja som mala podotázku, ktorú som zistila, že tuto bola niekde ako otázka, ale ono je to vlastne, že čo pre teba znamená robiť evangelizáciu na sociálnych sieťach, je tá otázka, aby Jakub vedel. Áno. Ale teda mi napadlo pri tom, aj teraz, ako si hovoril o tej sestričke, aj predtým o tej evangelizácii, že čo to pre teba znamená, že ako sa to dá robiť na sociálnych sieťach, keď ten vzťah s tými ľuďmi nevybuduješ. Že ako jasné je, že sú ľudia, s ktorými si vieš dopisovať, hej, alebo s ktorými si v nejakom kontakte, ale že ako na tých sociálnych sieťach. Lebo potom, lebo mne to niekedy potom pripadá, že to naozaj sklzne do tých štyroch bodov bez toho, aby som poznal tých ľudí a ani nemám záujem tých ľudí poznať. Ja len robím tú, to je také pekné slovo, že disemináciu.
Inšpiruješ.
No, že rozširuješ. No, akože rozširuješ, čo sa stane. Že kam to zrno dopadne. No, čiže tá otázka znie moja pri tom, čo si hovoril o tých sociálnych sieťach a tak, že ako sa priblížiť tým ľuďom, aby si ich spoznal, ich potreby, alebo...
To je presne tá otázka, na ktorú hľadám odpovede ja. Ale...
A na čo si zatiaľ prišiel?
Áno. Keď som prišiel do EVS-ka, tak vlastne tie sociálne siete ako keby začali rásť. No to bolo rok 2010 a tak ďalej, čiže máme to tu nejakých tých 10 rokov a trošku viacej. A to, čo mňa fascinovalo, alebo čo ma veľmi tak ťahalo aj do EVS-ka, bol priestor, že môžem realizovať nové veci. Proste my so Slavom, keď sme si povedali, že ideme niečo skúsiť, tak nebol problém. Nepotrebovali sme nejakú radu, kto nám to schváli, alebo tak. Proste dneska sme si povedali a zajtra sme to skúsili. A tak vznikli aj blogy, tak vznikli aj tie krátke videá, tak vznikalo v podstate aj Chcem viac a všetky veci. Ja som taký človek, čo rád skúša robiť nové veci, čiže to, z toho som mal veľkú radosť. No ale presne tá otázka, že akým spôsobom tých ľudí priviesť ku Kristovi, stále nie je zodpovedaná, lebo to, čo robíme, je, že hádžeš také háčiky, ako keby. Aj tie videá, aj to sme si hovorili, že okej, že dám nejaké video na ten YouTube, viem, že pozornosť ľudí je krátka, čiže to nemôže byť dlhé, musí to byť veľmi krátko, hutne povedané a zároveň ty vieš, že v tých dvoch, troch minútach nedokážeš povedať všetko. Tak nech to je aspoň nejaký taký háčik, že ten človek sa zamyslí, že fíha, že čo ak to je takto? Uh-huh. Čo ak ten človek má pravdu? A možno potom začne hľadať viacej, že skúsi hľadať ďalej. A možno potom príde na Chcem viac a tam si prečíta o tom dlhší článok. A možno potom príde niekde do nejakého spoločenstva, lebo počul na Chcem viac kázeň od tých kazateľov, čo tam máme, a si povie, tak toho by som chcel počuť viac, a príde tam. A možno takýmto spôsobom sa dostane ďalej. Ale to je stále len také, že možno. Ale ten taký živý vzťah, podľa mňa sociálne siete a internet nedokáže nahradiť. Uh-huh. A to som mal ináč aj, keď sa vrátim ku tej diplomovke.
No,
ten názov nevspomínam zase, ale to som mal presne v diplomovke, že sociálne siete, my tu musíme byť. Internet musíme tu byť, lebo hoci by to len jedného človeka mohlo takto priviesť ku Kristovi, tak to má zmysel, ale v skutočnosti ten reálny život sa odohráva vo vzťahoch a tie nenahradíš cez internet. Čiže ja by som internet využíval ako také niečo, že to môže ťahať do skutočných živých vzťahov. Mm-hmm. Ale
tu sa hodí tá podotázka, ktorú sme tu mali, že no a čo korona spravila?
Áno, teda? Áno, áno, no. Áno.
Čo?
No korona, ako myslíš u nás, mm-hmm. tak my sme v princípe fungovali na internete aj predtým. Uh-huh. Mnohé, korona možno spravila to, že zrazu ľudia v kostoloch začali nahrávať tie bežné ich kázne a dávali ich na internet, a ako keby sa presycoval priestor. Ale ja si myslím, že priestor na internete sa nedá presytiť. Uh-huh. Tam akurát, čo sa môže stať, je, že sa viacej vytvoria tie bubliny. Uh-huh. Ale ako presytiť sa to asi nedá. Čiže nás to nejakým spôsobom neovplyvnilo v zlom. My sme iba povedali si, OK, nemôžeme chodiť teraz kázať do spoločenstiev, do zborov, tak budeme dávať viacej na internet nášho obsahu. Čiže počas korony sme začali vydávať pravidelne na Chcem viac, vždycky bol jeden z nás troch. A vlastne potom po korone vznikli aj podcasty, lebo sme to vnímali ako, že toto je ďalší spôsob, ako môžeme tvoriť obsah a dávať ho viac.
Áno, áno. No ale a to napätie, ako ste žili s tým napätím toho, že nemôžete teraz byť reálne s ľuďmi v tých naživo stretnutiach? Hlavne v tých ako keby lockdownoch.
No, ako to nevyriešiš, ale mne sa veľmi páčila myšlienka biskupa Elka, ktorý povedal, že využiť to ako príležitosť, že ty si teraz zavretý iba doma a niekto to berie ako, že som sám doma, ale mnoho ľudí bolo zavretých so svojou rodinou a museli prehodnocovať možno tie vzťahy, ktoré predtým si ani neuvedomili, že tu je nejaké napätie, a zrazu tam, keď si dlho s niekým, tak to začne bublotať. Ale napríklad pre nás to bol taký veľmi, veľmi dobrý čas, lebo sme si uvedomili, že ten čas s deťmi, tým, že nechodili do školy, boli doma, a mohli sme ho viacej času intenzívne tráviť s nimi. A tým pádom aj ich viacej podľa mňa formovať a takto. A možno aj takéto čítanie spoločné Biblie a spoločné rozhovory a tak. Môžeš ísť do väčšej hĺbky, keď si spolu. Čiže ja si myslím, že tá korona mohla ľudí posunúť aj do toho, že sa viacej venovali tým ľuďom, ktorých majú naozaj blízko seba. Lebo internet práve spôsobuje to, že ty začneš riešiť a sledovať ľudí na druhom konci sveta a pozerať, aký majú úžasný život v úvodzovkách. Ale v skutočnosti zabúdaš na ľudí, ktorých máš pri sebe a s ktorými môžeš budovať oveľa hlbší vzťah.
Ja mám ako keby k tomuto tú podotázku, ktorá sa mi tam úplne šinie, že ako vnímaš, že čo je potom teda tá tvoja primárna motivácia, čo je taký nejaký tvoj cieľ, alebo čo vnímaš ako úspech?
Úspech. To som si povedal, že je veľmi zaujímavo sformulovaná otázka, ale pre mňa je úspech len to, že sa mi Pán Boh dal spoznať, že ho môžem nasledovať a že mám takú možnosť, že môžem pracovať nejakú časť týždňa ako keby v jeho veciach, že môžem byť súčasťou toho hnutia. Ja EVS-ko beriem ako hnutie, vlastne to vzniklo v 90. rokoch. A že môžem byť súčasťou toho hnutia tých generácií, ktoré tam sú, a môžem urobiť nejaký svoj diel práce. A z toho mám naozaj akože radosť, že môžem byť iba súčasťou toho väčšieho príbehu. Že to nemusí stať nejakým spôsobom na mne. A mám radosť aj z toho, keď vidím odozvy ľudí. Ako na tú službu, ktorú robíme. nie je ich až tak veľa, akože väčšinou, ja neviem, či to je na Slovensku problém, alebo s nami celkovo, ale tých odoziev nie je až tak veľa. Ale zase nemám rád odozvu typu, že bolo super a všetko je super, ale skôr mám rád tú konkrétnu odozvu. A napríklad taká odozva minulý rok prišla po konferencii, že jedna pani, že ani nechcela ísť na konferenciu, ale potom vlastne, a spýtala sa, že na čo tu vlastne idem, a potom po konferencii, že hovorí, že cítila som, že Pán Boh tam pôsobil a vrátila som sa k nemu na novo. Tak to je taká odozva, že čo ťa poteší. Uh-huh. Že si povieš, áno, to už len kvôli tomu, že ľudia môžu na novo prísť ku Kristovi. To dáva zmysel. Uh-huh. Alebo ešte taká odozva bola, ináč teraz v januári sa nám stalo s tými zamysleniami, že sme mali problém, že mnohým ľuďom nechodili. Že chodilo, akože my máme tam, ja neviem, 2500 adres, na ktoré posielame, a chodilo to len štvrtine. A zrazu začali chodiť odozvy na tie zamyslenia, ako ľuďom chýba, ako ľuďom chýbajú, a že či ich už nebudeme posielať, alebo že či za nich treba platiť a také, také tieto. A si hovorím, že no tak aspoň na niečo to bolo dobre, že sa to pokazilo, lebo vlastne nás to pozbudilo opäť k ďalšiemu tomu, že hej, že tie zamyslenia ľudia čítajú a že to má význam. Alebo taká odozva, keď ti niekto povie, že som vyrastal, na chcem viac. Potom si povie, že už si asi riadne starý.
Vlastne by si mal chcieť vyrastal, viac.
Na chcem viac. Ale na druhej strane si povieš, super, že vlastne tam je cez 1000 článkov a 500 kázní a videí a neviem čo všetkého, a že ľudia povedia, že na tom vyrastali, alebo niekto povie, že na tom vyrastal a že ho to posúvalo bližšie ku Kristovi. Tak to sú tie veci, čo ma motivujú potom ďalej to robiť.
Mm-hmm. Počkaj, ja som mala otázku. Ja len ešte k tomu, keď aj ešte k tým sociálnym sieťam a vlastne k týmto celým, že raz som niekde čítala, že každá kniha je taký misionár vlastne, že teda ty, lebo vlastne ty to rozdáš a ona ide ďalej a teda už robí tú svoju prácu, hej? Čiže aj to zamyslenie, aj tie kázne, aj tie blogy, aj to všetko vlastne rob, tak jak si ty povedal, hej, robí to svoju prácu, že človek, nemôžeš sa ty úplne tým trápiť, že teda čo, akú to má odozvu, alebo čo, lebo tak to sa nedá vždy povedať. Ale že ktoré knihy vlastne, teda vy vydávate naozaj dve knihy ročne, ale stoja za to veľakrát. Jednu vydávate vždy k tej konferencii májovej, to je taký stabilný čas roka. A že ozaj ešte to sa vrátim, ľudia sa vrátili po pandémii na tú konferenciu, že mali ste už minulý rok a...
Minulý rok sme mali naživo konferenciu, mm-hmm. A vrátili sa. Teraz ono sa to ťažko aj definuje, lebo na každom mieste, či máš stred, východ alebo západ, inak chodia ľudia. Ceny išli hore a tak, mm-hmm. Ale akože mali sme, tú sálu sme mali plnú. Tá sála bola pre nejakých, ja neviem, či 350 ľudí, či 400, super, bola plná. Hej. Čiže, neviem to nejakým spôsobom porovnať, že či tam je nejaký úbytok ľudí alebo tak. Zase aj online sa to vysielalo. Mm-hmm. Vlastne to je tiež pridaná hodnota korony, že kým predtým sme to online len, poviem, že ako keby tak skúšali, alebo bol to taký doplnok ku konferencii, tak teraz už naplno ideme online so strihom a so zvukom a proste tak myslím, že profesionálnejšie. Čiže, mm-hmm. Čiže to je tiež pridaná hodnota, že tá konferencia super. Je online aj offline.
Áno, áno, áno. Ja si pamätám, že svojho času sa robili také nahrávky, lebo kedysi tie konferencie to začínalo s takými, že 10-15 ľuďmi a to bolo skôr také vzdelávanie a potom sa to tak rozšírilo naozaj na konferenciu. Ale to je zaujímavé, že tá skupina ľudí, ktorá tam chodila a chodí stále a ako sa k tomu pridávajú noví ľudia, že to je úplne taká bublina, taká podskupina, akože mm-hmm. hrozne zaujímavých ľudí tam chodieva a vždy chodievala. No a ale teda späť k tým knihám, že vlastne ktorá kniha teba asi najviac z EVS-ka, alebo vy vydávate strašne veľa teda Tima Kellera.
Timothy Keller.
Toho ste asi vydali už všetkého. Neviem, že ešte je tam zopár, čo ste nevydali, ale...
Presbyteriánsky
kazateľ
v New York City, ktorý sa rozhodol teda, že poďme založiť kostol vo veľkom meste.
Áno, áno.
Pred mnohými rokmi a teraz vlastne ustúpil a bojuje s ťažkou rakovinou.
Hej,
odporúčam inak tie rozhovory s ním, teraz sú že výborné.
Musíš vedieť po anglicky.
Teraz myslíš tie Kerry Newhoff, tie podcasty, alebo niečo
iné? Vieš čo, ja som počúval aj Unbelievable bol a ešte niekde bol.
Unbelievable.
V Unbelievable hovoril veľa o, aj sa ho mal také, že Q&A, že sa ho ľudia pýtali na to, ako zvláda utrpenie a proste to medzi tými jednotlivými screeningami a tak. No.
Musíš vedieť po anglicky, aby si to vypočul. Ano. Jedine, že by to EVS-ko prekladalo.
Ale tá téma utrpenia, to ako to on uchopil, že myslím si, že to bolo také...
Áno, a má aj takú knihu, neviem, či to je také, že nedávne, že už poznačené tou jeho skúsenosť, že neviem, či tá kniha Bolesť a utrpenie je staršia, alebo či je už akože poznačená tou chorobou jeho, ale že teda vydávate teda tieto knihy, tak teda moja otázka asi znie, že teda ktorá z knih EVS-kových teba najviac zaujala a prečo?
Áno, to je najťažšia otázka, akú som dostal dneska. Pretože ja som to už spomínal proste. My knihy nevydávame s tým, že chceme na nich nejakým spôsobom produkovať zisk, ale vždycky tie knihy vyberáme veľmi starostlivo. Mm-hmm. Bolo obdobie, kedy Slavo prečítal, ja neviem, za leto 14 kníh a ani jednu nemohol vybrať, lebo sa mu to nepozdávalo. Vždycky tam nebolo niečo také, že čo by sa, prečo by sa to nemalo dať vydať. A ten Tim Keller, to je taký svetlý príklad toho, kde sme vedeli vydávať všetko, že veľmi nás to oslovovalo. Čiže keď mám povedať, že také, čo je také najčerstvejšie, tak tá Božia múdrosť pre zmysluplný život od Kellera, čo sú tie zamyslenia na každý deň. To, a my sme o tom mali aj podcast, jednoducho tam to každé zamyslenie je také, že ťa to aj osloví, aj usvedčí a ťa to možno usvedčí aj častejšie, ako by si chcel. Jednoducho tá kniha je veľmi taká silná. Je to výklad knihy Prísloví a hovorím, je to na 365 zamyslení. Takže to je také najčerstvejšie. Mm-hmm. Ale veľmi rád sa vraciam aj ku knihe od Becky Piper, Viera sa nedá skryť.
Čo si hovoril.
To som spomínal. To je, myslím si, že tá kniha bola označená ako jedna z 50 najvplyvnejších kníh v evangelikálnych kruhoch 20. storočia, keď sa nemýlim. Michael Oates, opäť, to je chalan, ktorého sme stretli na jednej konferencii v Poľsku, výborný kazateľ a tiež sme vydali od neho knihu. Tak toto je Boh, to je taká apologetika, taká možno ľahšia, ale mne sa veľmi páči. Hovorím, Kellerovky všetky, či manželstvo, viera a práca, tie bolesť a utrpenie, to sú všetko také oblasti na to, čo v živote riešiš, tak toto si prečítaj a máš to vybavené. A potom ešte Francis Chan, Ty a ja navždy. Mm-hmm. Tá kniha sa mi páčila. To je také, je to o manželstve, tiež sme riešili, lebo vydali sme od Kellera knihu manželstvo, aby sme nemali príliš veľa kníh o manželstve a proste nejak úzko špecifikované, lebo chceme, aby vždycky to oslovovalo veľa ľudí. Ale toto bolo také, že ako môže vyzerať misijné, ako by malo vyzerať manželstvo, ktoré zrkadlí vzťah Kristus cirkev. A dokonca mi jeden priateľ písal možno mesiac dozadu, že videl svedectvo na nejakej kresťanskej televízii od, teraz neviem, či to dobre poviem, Maria Bartáloš.
Áno, taká herečka.
Ako ju vo viere táto kniha ovplyvnila. Takže... No, opäť kniha, ktorá, no, mne sa tiež páči. Čiže hovorím, ťažko vybrať nejakú jednu. A potom ešte máme Tajný veriaci, kde sú to príbehy také na život a na smrť z moslimských krajín, o tom, ako tam ľudia uverili v Krista a tak. Čiže, no,
je... Áno, že ťažko vybrať, hej, že nemáš takú... Ale to je ťažko, ja si myslím, že aj bez ohľadu na to, že každý človek, ktorý číta, teraz bez ohľadu na to, či robí v nejakom vydavateľstve alebo niečo, ťažko povedať, ktorá kniha je obľúbená, hej, lebo môžeš mať v jedno obdobie, máš obľúbenú nejakú knihu z nejakého dôvodu, lebo ťa práve oslovila, hej, takže presne tomu tak rozumiem. Ja napríklad mám, ja napríklad vždycky knihu, na ktorej práve robím, tak ja ju neznášam. To je o mne známe, že ja proste každú knihu, ktorú dokončujem, tak ja všetky nadávam, ako sa u nás hovorí, ako chorá vrana, lebo vždy niečo, hej, vždy je nejaký problém a bez ohľadu na obsah, hej, to teda, ale vždy sa tam niečo nájde, neznášam túto knihu, no tak už potom všetci vedia, že sa blíži koniec, že sa blíži vydanie tej knihy, lebo
už... Také tie tvoje povzdychy, tak...
Čiže ja by som nejaké, by sa niekto spýtal, že akú knihu nemáš rád, tak akože vždy si nájdem nejakú takú práve, ktorú nemám rada.
Ale tú apologetiku, keď si spomínal, tak Máš nejaké skúsenosti a reakcie s ľuďmi, ktorí na tie apologetické argumenty zareagovali pozitívne? Teda apologetika, aby som vysvetlil takú nejakú krátku definíciu.
Už sme to raz definovali. Ja som to definovala, že obrana viery, ale obrana to nie je viery, úplne
nie
také.
Je to úplne také.
Ako by si ty definoval apologetiku? Keď už sme mali tú evangelizáciu, tak...
Áno, myslím si, že to je, môže to byť obrana viery, alebo môže to byť odpoveď na ťažké otázky, na ktoré si nevieš nájsť nejakým... Akože, nazvime to, že ťažké duchovné otázky, na ktoré nevieš nájsť nejakú uspokojivú odpoveď mnohokrát a hľadáš tú odpoveď. Povedzme, že aj naprieč náboženstvami, povedzme. Ale apologetika je vlastne obrana toho kresťanského svetonázoru a vlastne vysvetľovanie tých ťažkých otázok, ktoré prináša život z toho kresťanského hľadiska. Čiže to môže byť aj prečo je bolesť vo svete, môže to byť, že prečo sú kresťania takí, akí sú a pokrytci a ja neviem čo, a prečo existuje peklo, alebo či existuje peklo, či existuje Boh, to je apologetika. No a keď si sa pýtal na tú otázku, že či mám skúsenosť, keď som spomínal o tých chalanoch, s ktorými sa stretnem a debatujeme, tak... Bolo to pár rokov dozadu, ale vlastne jeden chalan, ktorého som viedol, tak učenícky, tak doniesol raz na skupinku svojich spolužiakov, neveriacich, a proste ja som sa smial, že to také ako horúce kreslo kresťana a proste začali chodiť tie otázky. A boli tam akože rôzne otázky, ale ono to vždycky skončí nejak pri tých otázkach o vzťahoch a predmanželský sex a ja neviem čo a neviem prečo asi to je vec, ktorú teda mladí ľudia riešia v tomto období. A tak ja som nejakým spôsobom na to odpovedal a tak, a potom tí chalani odišli, samozrejme nejakým spôsobom sa to neriešilo ďalej, ale... No ten môj učeník, tak možno 2 roky potom, alebo 3, hovoril, že stretol som sa s jedným z tých, ktorí raz u teba boli vtedy. A vieš čo mi povedal? Ten Maťo mal pravdu v tých vzťahoch. Hej, je to tak. Ja viem, že tak nežijem, ale mal pravdu. Tak to mi bolo mi to také akože úspevné, ale zároveň si hovorím, že možno, že aj to jedno stretnutie malo nejaký význam a toho človeka posunulo. Inak ako keď sa bavíme o evangelizácii, možno ste počuli o tej Engelovej stupnici.
Nie.
Možno nie. To je taká stupnica, akože stupnica od 1 do 10 a vlastne ty si vieš človeka na tej stupnici zaradiť, že či je to jednotka alebo desiatka. Jednotka je, že je až nenávistne naladený voči Ježišovi, a desiatka je, že mu odovzdal svoj život. No a on vlastne vysvetľuje na tej stupnici, že ty nemôžeš mať prístup ku jednotke a ku sedmičke rovnaký, keď sa s ním rozprávaš a keď mu hovoríš dobrú správu. Uh-huh. Evanjelium, keď evangelizuješ. A že je to pomílené proste prísť za jednotkou a hneď ho akože mu dať tie 4 body a musíš sa rozhodnúť, lebo on ťa ani nepočúva, ani ťa nechce počúvať. On potrebuje odpovedať úplne iné otázky. Čiže možno aj takto sa pozerať na evangelizáciu ako na proces, nie ako na nejaký jednorazovú vec, ktorú robím, ale jednoducho, že to je proces. A s týmto človekom musím riešiť takéto otázky s jednotkou. Štvorka to už je také, že už možno aj rozmýšľa, že už nie je naladený proti, ale má iné otázky, s ním riešiš tie otázky. Sedmička, osmička, deviatka, desiatka, to už je taký človek, že už je naladený v prospech Krista a už možno len potrebuje posunúť ku tomu, že naozaj sa musíš rozhodnúť. Čiže tak. A evangelizácia je celý ten proces, nielen ten koniec.
Mm-hmm. Sorry,
poď.
Si sa nadýchoval, že ako riešiš, alebo že máte, teraz mi napadlo pri tej jednotke, lebo to sú takí, mne sa to spojilo hneď s ľuďmi, ktorí majú povedzme iný názor ako ty, alebo aj v dnešnej rozdelenej spoločnosti, že som počula taký argument, že vlastne my sa snažíme tých ľudí presvedčiť argumentmi, ale to sa nedá, lebo tí ľudia to prežívajú emocionálne, že tí, ktorí teraz akože majú problémy, ja neviem, s tým, že pomáhame Ukrajine, alebo že prezidentka, alebo ja neviem kto, že oni sú vlastne emocionálne, hej, akože oni to nepresvedčíš ich argumentom, že ako vlastne, ako asi dve otázky mám, že ako teda k tým ľuďom pristupovať, že či to je teda tým nejakým budovaním vzťahu, alebo takým tým tichým životom, že kráčam vedľa teba a na mojom živote vidíš nejaký príklad. a že stretávate sa vy s nejakou ako EVS-ko alebo ty s nejakou, nejakými takými reakciami, že proste, že čo to tu trepete, že...
Nenávistné reakcie,
ale nechcem povedať, že nenávistné, mm-hmm. skôr také, že akože to sú blbosti, hej.
No asi na tú prvú otázku rovno poviem, že presne nad takýmito ľuďmi, ktorí sú možno až nepriateľskí, alebo nie až nepriateľskí, ale že sú tak nastavení, že mm-hmm. sú úplne mimo, sme rozmýšľali a že akým spôsobom by sme ich mohli zasiahnuť, lebo takých ľudí nezavoláme napríklad mm-hmm. na našu konferenciu veľkú, lebo by to pre nich nemalo asi význam, ale začali sme robiť minikonferencie. Mm-hmm. Každý rok v decembri máme v Prešove takú, voláme to, že minikonferencia a sú to 4-10 minútové vstupy popredkávané takou hudbou, ktorá nie je kresťanská. Mm-hmm. Čiže to je ako vyslovene, a ten taký slogan k toho máme, že pekný večer nemusí byť len kino alebo divadlo. A to je presne priestor, kde chceme zavolať ľudí, že môžu prísť, a aj keď nie sú možno naladení v prospech kresťanstva, alebo možno, že akože je to aj priestor, kde chceme, aby si ľudia, ktorí sú kresťania, zavolali takých ľudí, ktorých by si do kostola nezavolali, ale na minikonferenciu ako na pekný večer, ktorý nemusí byť kino a divadlo, mm-hmm. si ho zavolajú. A vlastne, a že zažijú spoločne čas. A budú počúvať proste ľudí. My dávame vlastne priestor kresťanom, aby rozprávali o svojom bežnom mm-hmm. povolaní. Čiže, ja neviem, či naposledy tam bol skialpinista, mm-hmm. ktorý rozprával o tom, ako skalpuje. Mali sme tam rôzne typy ľudí, mali sme tam violončelistu uh-huh. Jozefa Lutáka uh-huh. z Bratislavy, mali sme tam vedcov rôznych, z rôznych oblastí, mali sme tam občianskych aktivistov, ale všetko sú to kresťania, ktorí hovoria, ale nehovoria o viere, ale hovoria uh-huh. o tom, čo robia. A tým pádom chceme docieliť len to, že tí ľudia, ktorí tam prídu a sú tak možno naladení až proti, si povedia, že možno tí kresťania nie sú až úplne takí mm-hmm. mimo. Že však to sú normálni ľudia a robia dobré veci. A ako mali sme tam chalana, ktorý naozaj je kapacita ako vedec a skúma, objavuje vesmírne veci. A môžu si povedať, tak to nie sú hlupáci, to sú naozaj rozumní ľudia a len to, že tam prídu, že spolu strávime čas, už možno niečo prelomí. A keď poviem, že na tej Engelovej stupnici sa posunieš z jednotky mm-hmm. do dvojky, tak už len to je nejakým spôsobom ten posun. Čiže, ale to je presne o tom, že vytvoríš priestor a buduješ vzťah. Čiže to je, tak jak si povedala, že to je tá asi odpoveď, že budovať mm-hmm. vzťah. A nehľadajte nejaké, že teraz otázky, na ktorých sa posekáme, lebo takých nájdeme vždy veľa, ale možno len byť spolu.
Búranie bariér.
Búranie bariér, áno.
Tá druhá otázka.
A teraz druhá otázka, môžem ju
zakrať. Bola, že ako sa vysporiadávate, alebo vyrovnávate, ale že či dostávate a ako sa vyrovnávate s takými nenávistnými alebo s takými prejavmi, že či dostávate vôbec reakcie typu, že to sú všetko hlúposti. Aj na tej minikonferencii trebárs, hej, alebo niekde, že či vám niekto povedal, že mm-hmm. vieš čo, akože aj tak je to len lanárenie ovečiek do košiara a trepete hlúposti, alebo tak...
Takéto odozvy uh-huh. asi nie. Môže to byť aj tým, že stále ešte sme nevyskočili možno cez uh-huh. svoju bublinu uh-huh. ďalej. To môže byť aj tým. Ale vyslovene nenávistné reakcie sme, aspoň ja sa nepamätám, že by sme nejakú takú nenávistnú uh-huh. dostali. Takže, uh-huh.
akože ja mám nápad pre vás, že keď si hovoril, keď sme sa bavili o tom, že o tej téme, že máš niekoho na tej jedničke, hej, ten rámec, tak mne sa páči, že čo robia v Anglicku a čo robia v Amerike. Hej, v Amerike je Sean McDowell, uh-huh. Ktorý vlastne si volá k sebe ľudí, ktorí majú opačný názor ako on a vedie s nimi akože slušnú, dosť slušnú diskusiu, kde vlastne sa ich pýta otázky a tak ďalej a niekedy jeho zavolajú. No a potom Justin Brierley v Spojenom kráľovstve vlastne má 15 no. rokov už v rádiu, kresťanskom rádiu. A tam inak je zaujímavé, že tí kresťania mu hovorili, že prečo voláš nekresťanov do kresťanského rádia. Boli nahnevaní, hej, že ja si v sobotu po obede chcem vypočuť niečo povzbudivé kresťanské a namiesto toho tu má ateistu a kresťana, ako sa bavia a počuť tu na kresťanskom rádiu ateistu, ktorý obhajuje svoju pozíciu. No to straš, ale mne sa ten koncept strašne páči a že keby bolo, keby toto bolo a vlastne potom pozeraš si tie komentáre a ľudia píšu, že sú vďační za to, že to mohli počuť a ten moderátor naozaj sa snaží nenadržiavať a snaží sa dávať ten priestor tak, aby tá debata bola vyvážená. Čiže že ja by som tiež niekedy rád bol, keby takéto niečo na Slovensku bolo tohto charakteru, že sa spoja tie dva svety ako keby.
Musíme mať na Slovensku ale aj dosť ľudí, ktorí sú ochotní aj s opačným názorom diskutovať a vedieť diskutovať.
Áno, áno.
Lebo
áno,
oni potom sklznú do toho, že aj pri tom Unbelievable, pri tom kresťanskom podcaste tam akože občas máš pocit, že tí kresťania sú, že ten ateista, alebo ten taký s iným názorom je taký pokojný a ten kresťan proste búši a je závisí, nešťastný a proste úplne, že cíti, že jaký je.
Hej, je dôležité, no, že koho si on zavolá. No.
Áno, áno, áno.
No, ja ešte rýchlo. No.
Ešte jednu otázku, ja už by som prešla na poslednú.
Aha, počkaj.
Lebo toto sme už odpovedali.
Áno, ja mám len dve. Dobre? Zo všetkého to zredukujem na posledné dve. Hej, prvá, že hovorili sme o korone, vojna niečo zmenila? V tom, ako, o čom sa rozprávaš s ľuďmi, alebo v čom EVS čo rieši? Ako ste to nejakým spôsobom reflektovali, alebo pýtajú sa ľudia otázky ohľadne vojny a Boha a tak?
Rozmýšľam, že či takto nejako, možno som to nezaregistroval, že by tie otázky. A ako my sme hneď na konferencii sme mali, vlastne vojna vypukla v februári minulého roku a konferenciu sme mali v máji. Jedna z prednášok už sa presne venovala tej otázke, že prečo Boh dopustí vojnu. Česlav Basara mal tú tému. Takže takýmto spôsobom nejako reflektovali, ale akože, aby my sme nejakým spôsobom začali k tomu písať alebo sa vyjadrovať, to skôr nie, ale ja skôr na takej rovine osobnej som to videl, lebo vlastne tým, že som blízko tých ukrajinských hraníc, tak dostali sa vlastne utečenci aj do Bardejova a svokra mala ubytovaných, ja neviem, či 2 týždne, možno, že plus minus, mamu s dvoma deťmi, tak vlastne my sme sa ku ním nejakým spôsobom dostali, počúvali ich príbeh, snažili sa byť pri nich, možno aj finančne im pomáhať. Čiže skôr na takej osobnej rovine, ale na takej ako globálnej, veľkej. My v EVS-ku nemáme dosť takú akože personálnu kapacitu na to, aby sme toto dokázali riešiť. Skôr sme povedali, že OK, podporíme zmysluplné projekty, ktoré už sa tomu venujú. Tak na veľký
jasné. No a potom tá posledná otázka, ktorú som mal, vidíš, sa kontrolujem, je, že a tá nebola napísaná v zozname, ale napadla mi, keď som na tebo...
Prekvapenie pre nás.
Hej, keď som na tebo rozmýšľal nad tým ráno, som ešte rozmýšľal, že čo tam chýba, čo sme sa nespýtali. A to je presne to, čo je v tej tvojej práci magisterskej, že cirkev a... Hej, že úloha cirkevného zboru a zodpovednosť cirkvi v Božej misii. Že v ideálnom prípade sa cirkev skladá, alebo že rieši sa jednak to, čo sa deje vnútri spoločenstva, že stará sa o ľudí, ktorí sú už tam, ale nesmie spadnúť do extrému, že vlastne sa staráme len o seba. Hej? Ale že vlastne staráme sa aj o to mesto, že sme v tom meste pre nejaký dôvod, sme v tom kontexte a že inými slovami, že ak by si cirkev v úvodzovkách robila svoju prácu, tak misijné organizácie častokrát by ani existovať nemuseli možno, neviem, bo to je taká provokatívna téza, ale že ak by...
Nie, ale a k čomu si dospel v tej diplomovke?
Nie, že hej, to je však 10-12 rokov dozadu, že ja teraz možno tá prax,
tak, to si to pamätá.
Tá prax možno už akože ti niečo ukázala. Že, a ja teda som akože počul ľudí, ktorí ako keby aj v rámci cirkvi možno mali určitý problém s tým, že prečo toľko času venujeme ľuďom mimo spoločenstvo cirkevné, prečo prispôsobujeme jazyk tomu, aby nám rozumeli a tak ďalej. Hej, že je tam také napätie, že pre koho tu sme. Rozumieš, čo sa pýtam? Vnímaš to ty vo svojom živote, že na jednej strane ako keby tvoja srdcovka sú ľudia ako keby mimo cirkevného spoločenstva, na druhej strane máš Bardejovské cirkevné spoločenstvo, ktorému sa venuješ, ako je to pre teba žiť tomto napätí medzi týmito dvoma svetmi, ktoré ale v skutočnosti by mali ísť ruka v ruke?
No ja presne to by som povedal, že oni ako pre mňa to nie je napätie, lebo týmto smerom chcem smerovať aj ľudí v svojom spoločenstve. Jednoducho, že prestaň myslieť na seba, Ty to už máš vyriešené, pokiaľ si spoznal Krista, už máš všetko, čo potrebuješ, ale je tu kopec ľudí, ktorí ho nepoznajú a ktorí ho potrebujú poznať, lebo no proste život bez neho je oveľa, nie že oveľa, to sa nedá porovnať život s Kristom a život bez Krista. Ja to nevnímam nutne ako že napätie, ja skôr vnímam napätie v tom, že sa príliš veľmi zameriavame na seba. A aj ako spoločenstva, že hej, tak ako si povedal, že riešime, že my sa musíme postarať o seba a tak ďalej a už len proste prežiť a dobojovať ten boj do konca, ale zabudáme na ľudí zvonku. Že ja som si to možno najviac uvedomil, keď tu na Vardejove bol, to bolo, už to bolo dávno, ale bol tu exit tour, neviem, či viete, čo vlastne ten tréningové centrum Kompas chodilo po školách, robilo rôzne prednášky kresťanské každý deň na inej škole, ale teda kresťanské, skôr to boli také výchovné, ale boli to kresťania, ktorí robili tie prednášky, až nakoniec bol v piatok koncert a tam pozvali všetky tie decká, ktoré prišli, tak tam im mohli vlastne hovoriť evanjelium a volať ich do tých spoločenstiev v rámci mesta. A ja som si tam uvedomil, že ako my si hovoríme, že wow, super, že máme na mládeži 50 ľudí, ale koľko tisíc je v Bardejove ďalších, ktorí vôbec nemajú šajn. Nevedia, kto je Ježiš. A že to je obrovská zodpovednosť na nás im o tom hovoriť. Ale nie len hovoriť, ale vlastne to, čo som hovoril na začiatku, budovať vzťah s tými ľuďmi.
Inak vidíš, dopovedz. Nie, no, lebo ja mám úplne odveci.
Nie, ako v princípe som povedal všetko, čo som chcel.
Mne len prepáč, ja mám tiež také divné asociácie ako Jakub, ja sa od neho tak dosť veľa učím pri divných asociáciách, že napadlo mi, že vy vlastne máte, že EVS band pri tom koncerte, keď si hovoril, že ich pozvali na koncert, že vy máte, že to je vlastne, a to patrí, ako to je taká integrálna súčasť, alebo to len tak, ako že na tých konferenciách je EVS band.
EVS Band vznikla ešte, keď Dušan Havrila pracoval v EVS-ku. On momentálne je v Nitre a funguje tam vlastne tam tiež v jednom spoločenstve, ale zároveň má akože normálnu prácu v pekárni, myslím, a tak. Čiže to bolo také, že to vzniklo tak spontánne, keď Dušan tu robil a mal okolo seba, on je hudobník a má okolo seba hudobníkov. A vždycky akože ten príbeh nejakým spôsobom pokračuje a vždycky zoženie nejakých hudobníkov a vždycky sa nejakým spôsobom dá to poskladať, ale EVS band nie je, že to sú títo štyria ľudia. To je veľmi široké, že kto všetko hrá. Len sme nevedeli nájsť nejaký ľahký názov na to. Tak
EVS band. EVS ale zase band. To tak vystihuje, lebo je to EVS, nepatrí to ako nikomu, patrí to EVS-ku. Hej, ako
je to
keby.
Band.
A je to band. Vysvetľujeme vtipy a veci, ktoré nepotrebujú byť vysvetlené.
Áno.
A mám teda poslednú otázku, ktorú si čakal a určite si sa na ňu dôsledne pripravoval.
Pozrel si sa na knižnú poličku.
Mám tu knihy z Portalibri. No, čiže keďže my teda áno, sa bavíme aj o knihách, tak teda nie len ktorú knihu z EVS-ka, ale máš teda, čítal si knihy z Porty a máš nejakú obľúbenú a vedel by si nejakú odporučiť prípadne? Alebo máš neobľúbenú, ale vedel by si ju odporučiť?
No, čítal som knihy z Porty a aj som si tu ich zapísal.
To vidíš, to
asi je to viacej oblasti, príprava. Opäť.
No.
Tým, že mám deti, tak James Dobson, Výchova chlapcov, Výchova dievčat. To sú knihy, ktoré som si prečítal a myslím si, že by som ich aj vedel odporučiť, pretože je to taký zdravý prístup ku výchove. Veľmi sa mi tam páčila taká myšlienka, že on dával veľký dôraz na to, aby mama zostala s deťmi do 6 rokov doma. Aby ich proste rodičia nedávali do škôlky. Možno prvýkrát som natrafil na ten koncept, že ja neviem v Amerike, ako to funguje, tam možno ani tá materská trojročná nie je.
Po 6 týždňoch ideš do roboty v zásade.
Ale v princípe hovoril, že pokiaľ je to hoci len trošku možné obmedziť sa vo svojich výdavkoch ako rodina, ale že dovolte, aby proste tie decka strávili s mamou prvých 6 rokov, tak to bolo niečo, čo myslím si, že aj nás ovplyvnilo, aj sme sa toho snažili nejakým spôsobom držať, možno nie úplne, ale do vlastne decka to ten najmladší chalan, čo, Ríško, čo vlastne už je školák, ale keď chodil do školky, tak od 4 rokov chodil do školky, ale decka sme dávali do školky vždycky len na pol dňa a vždycky sme sa tak snažili teda, aby Evka s nimi trávila veľa času doma. Čiže to bolo niečo, čo ma tak akože ovplyvnilo do života. Tak preto a myslím si, že to je správne, lebo ten čas sa už nevráti a to formovanie tých decák do tých 6 rokov je naozaj dôležité. Potom z iného súdka životopis Martina Luthera od Bentona. Ináč, to som sa neviem, či to môžem tak povedať, že až hneval, ale že ste tak dlho čakali z dotlačov.
A my sme prečo čakali?
My sme to tak ako neriešili, sme to nikdy, lebo to sa vypredalo, vtedy sme mali pocit, že ten dopyt, akože že je to naplnené,
že trh je presaturovaný.
A potom prišlo to 500. výročie a vtedy sme zistili, že nie je trh saturovaný a že ľudia
chcú čítať. A ja som bol taký, že do keľu mal som aj také svedomie, nie je toto, lebo som to mal naskenované v počítači a že... Ale tak ako i tak som sa mal v tej knihe dostať proste, keď sa nedala kúpiť.
Naše knihy sa už predávajú aj na Modrom koníkovi. Pozor na to.
Hej, no vidíš to. Ale tak ako to je kniha, ktorá opäť tiež niečo zmenila v mojom živote, lebo ja som sa na Luthera pozeral cez tú takú optiku takej tradície a tak a vlastne ten životopis je veľmi rozsiahlý. Neviem, či 350 strán alebo koľko to má. A ukázalo mi ho v úplne inom svetle. A som sa vedel... tam nájsť a tam je krásne opísané aj to jeho obrátenie a tak a si hovorím, že wow, že však Luther bol znovu zrodený kresťan, akože paráda. Čiže to mi tak ako keby otvorilo ten obzor a začal som sa aj na jeho život aj na tie veci, ktoré písal, pozerať ináč. Ináč zaujímavé je, že Keller akým spôsobom tiež kopeckrát reflektuje Luthera a jeho dielo a vysvetľuje ho a krásne evanjelium z toho žiari, čiže to, z toho mám, čiže preto Luther. A potom taká možno ľahšia vec, Rick Warren, Život s jasným cieľom a Zbor s jasným cieľom. To sú tiež od vás knihy. A to je tiež kniha taká, tu som čítal, keď som bol mladý, ten Život s jasným cieľom, ale rád sa k nej vrátim a tiež to posuniem chalanom mladým, akože, lebo to je to také koncepčné, je to krátke, nehovorím, že to je teologicky, neviem čo, nepriestrelné, ale dá sa tam veľa také inšpirácie nájsť, čiže to. No a potom... Posledná vec, C.S. Lewis. C.S. Lewis je klasika. Nehovorím, že som od neho veľa čítal, ale viem, že ho vydávate a tiež plánujem do budúcna určite sa viacej dostať do Lewis.
Hovorí si čítal?
Hovorí, myslím si, že nie. Rady skúšeného ďabla som čítal, ešte keď to bolo v češtine. Ale už ano, to je v slovenčine.
To sa nám darí predávať celku.
Hej.
Ľudia ale, chcú vedieť, čo hovorí diabol. Že to...
Áno, hej, to je dôležité.
A hovorí z hovorov sú tiež ľudia nadšení, že to je niečo, že on tam ako keby vyjadruje tú kresťanskú dobrú správu a ten základ toho kresťanského, s čím sa vedia stotožniť ľudia, fakt, že z rôznych oblastí, z rôznych spoločností, z rôznych tradícií.
A ja mám tiež pár kníh od neho ešte, no Boh na lavici obžalovaných a tak. Ja som ináč tiež na výške pár mesiacov, praxoval, ale brigadoval ale v Porta Libri.
A teraz ma zabil, lebo si ťa nepamätám.
No, nemôžeš, lebo ja som ešte pod Pálim...
Aha, Pali Kunca, áno, myslím, áno, aha.
Takže balil som balíky, ktoré sa posielali vtedy ešte e-shopy.
Áno, však to bolo. Tak, to...
No ale vtedy nám dal Pali takú ponuku, že si môžeme nejaké knihy, ktoré sú poškodené, zobrať za výhodnú cenu. Tak som to využil a Luisa som si pobral.
Upsi, padla mi kniha.
Nie, to nebolo také, že upsi, padla mi kniha. To bolo také, že skôr, že boli pretlačené naopak strany, alebo nejak niečo tam chýbalo.
Áno, no to sme mali takú celú. Však do dneska máme takú poličku. Teraz je už tých poškodených knih menej, odkedy sa tie technológie zmenili, tak už je to, už je to horšie.
Boh na lavici obžalovaných je strašne aktuálna kniha. Vlastne to, tá myšlienka toho, že Boh už nie je v úvodzovkách v našich mysliach ten sudca, ale že my sme tí sudcovia, ktorí sa na ňo pozeráme a žalujeme ho za rôzne veci, je neuveriteľná, ako je nadčasový po tých 60-70 rokoch.
Stále, no.
Dobre. Martin, ďakujeme ti veľmi pekne teda za tvoj čas.
Ja ďakujem za pozvanie.
Takže ešte raz teda povieme, že EVS konferencia je v Bratislave tentokrát. Evangelickú...
Teda to nie je konferencia, to je Chcem viac.
Chcem viac večer, sorry. A chcete viac, tak 25 sme povedali?
25. A ešte prepáč, a čo na tom... Ja som možno si to hovoril na začiatku, čo na tom Chcem viac večerí, ako čo je program toho
večera. To, nebude to dupla, že Chcem viac večere.
Ale volá sa to, že viac ako dáva tento svet. Budú tam, je to také vyslovenie také, že bude tam worship, budú tam chvály, bude tam tri také slova, myslím, že do 10 minút. Myslím, že tam má byť Marian Kaňuch, Slavo Slávik a teraz tretieho ešte neviem. Ale, ale bude to také, že taký inšpiratívny večer na povzbudenie na duchovný rast pre kresťanov. Mm-hmm.
Dobre. Takže to je cieľovka. Potom sme teda hovorili, že Idealist existuje, to je jedno z takých vašich webov. Chcem viac. Váš podcast sa volá tiež Chcem viac a respektíve máte aj tie zamyslenia ako podcast, ktoré vychádzajú, čiže to dávame do pozornosti.
Prácu vo väzení dávame do pozornosti.
Že ak by ste náhodou boli vo väzení.
Keby ste nás počúvali vo väzení, tak pýtajte sa na Janka Heveru, hej?
On je taký náš Johnny Cash slovenský. No. Dobre, ďakujeme ti veľmi pekne. Tak a my sa počujeme o týždeň. Je to strašne zaujímavé, lebo nás čakajú 3 týždne, 3 veľmi inšpiratívne ženy.
Výnimočné ženy.
Budeme mať 3 rozhovory.
Martin uzavrel sériu s takmer samých mužov.
Áno, a teraz nás čakajú, vôbec to nie je plánované, že marec mesiac ženy, ale, to je kniha, ale chápeš, vtip, ale teda budeme mať 3 zaujímavé ženy a veľmi sa na to teším, lebo každá je z takej inej, trošku inej oblasti a budeme riešiť trošku iné témy.
Tak.
Takže na to sa teším. Tak počujeme sa,
dobre,
ahojte.
Dobre, ahojte.
Ahojte.
Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Ak chcete zistiť viac o Porta Libri, nájdete nás na www.porta.sk.